Xotin olsang eng avvalo sen o'zingni bosib ol.
Nima qilish kerakligini men aytayin, yozib ol.
Xotin olsang bo'lmasin hech kamchiligi, xatosi,
hech bo'lmasa bitta tiko qo'shib bersin otasi.
Xotin olsang parvo qilma uy yaqin uzog'iga.
Muhimi qiz o'xshamasin ammamning buzog'iga.
Xotin olsang qiz tug'sa u qiz tug'di deb kuyinma.
Qo'chqorday o'g'il tug'ish nima, senga o'yinmi?
Xotin olsang qimiz ichib yurgan dashtu qirg'izdan
40 kun seni qubiz chalib turg'izgan u turg'izgan.
Xotin olsang qozoq qizdan olib qochdim deb quvonma.
Olib qochish hech gap emas, eltib qo'yish muammo.
Xotin olsang turkman qizdan to'y qilasan 3 kuncha.
Tong ham otib qoladi u ko'ylagini hech kuncha.
Xotin olsang tatar qizdan bilki boshing xatarda.
Oy boltasi mayli kuya joy solmaydi yotarda.
Xotin olsang burni katta arman qizdan hoytavur.
Uzun burni halal berar, tortinmasdan aytavur.
Xotin olsang o'ris qizdan xohlagan payt quchaver.
O'lmaysanmi, ishi yo'q, yotib bo'kib ichaver.
Xotin olsang negir qizdan soch silab soch o'rmaysan.
Eng yomoni xotiningni qorong'ida ko'rmaysan.
Xotin olsang o'zbekdan ol. Na negir, na kudriyashka.
Uzun sochi qulay uning, ichsang tortib sudrashga.
Xotining daraxtin o'ssin senga chirmashib.
Uyat senga shu daraxtga chiqolmasang tirmashib.
Xotin olsang o'zbekdan ol, mahkam yopish o'shanga.
Ana senga chin xotinu, mana senga go'sht.